umaga po. Unang-una, nais ko ipaabot ang pagbati sa church ninyo, sampu ng inyong mga kapatid sa Moonwalk Community Bible Church. Kami po ay nakikisaya sa inyo sa 26 years na pinagkaloob sa inyo ng Panginoon sa dakong ito. At sa haba nga ng panahon, nakalimutan na nga ni Pastor Marlon ang pangalan ko, sa haba ng panahon. Pero maganda yun, na mahaba ang panahon, lahat naman tayo minsan nakakalimot. Pero salamat sa Panginoon at hinihiling ko sa panalangin at talagpuhangad ng bawat isa sa inyo, lalo pang humaba ang buhay ng inyong iglesia at lalo niyong matanggap ang paglago at pagpapala ng Panginoon. Kung kasalan po ito, tungkol sa kasal, ang pangangaral natin. Kung may birthday, tungkol sa birthday, church anniversary, kaya siguro tungkol sa church, ang ating talakayin. Buksan natin sa 1 Corinthians chapter 3. Unang Korinto, kapitulo 3. Tataka kayo kung ba't tinawag na iglesia ang Korinto, napakagulo. Bagaman napakagulo, kinilala pa rin ng Panginoon ang pagiging banal nito at kanyang pag-aari pagkat ito'y binubuo ng mga ligtas bagaman may kasalanan pa. 1 Corinthians chapter 3, verse 16 to 17 ang ating tatalakayin. Pero basahin ko na, 1 to 17, para makuha natin ang konteksto dito mga talatang ito. 1 Corinthians 3, 1 to 17. Subalit ako mga kapatid ay hindi makapagsalita sa inyo na tulad sa mga taong spiritual, kundi tulad sa mga makalaman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. Pinainom ko kayo ng gatas at hindi na matigas na pagkain, sapagkat hindi pa ninyo kaya ito. Hanggang ngayon ay hindi pa ninyo kaya, sapagkat kayo'y makalaman pa, sapagkat habang sa inyo'y may mga panibugho at mga pagtatalo, hindi ba kayo'y makalaman at kayo'y lumalakad ayon sa pamantayan ng mga tao? Sapagkat kapag sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo at ang iba, ako'y kay Apolos, hindi ba kayo'y mga tao? Ano nga ba si Apolos at ano si Pablo? Mga lingkod na sa pamamagitan nila'y sumampalataya kayo ayon sa tinakda ng Panginoon sa bawat isa. Ako nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpalago. Yet walang anuman ang nagtatanim o ang nagdidilig, kundi ang Diyos na nagpapalago. Gayon ang nagtatanim at ang nagdidilig ay iisa, at ang bawat isa ay tatanggap ng kanyang upa ayon sa kanyang paggawa. Sapagkat kami ay mga kamanggagawa ng Diyos, kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin na tulad sa isang matalinong tagapagtayo, inilagay ko ang pinagsasaligan at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Dapat ingatan ng bawat tao ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang saligan, maliban sa nakalagay na ito ay si Kristo Jesus. Subalit kung ang sino man ay magtatayo sa ibabaw ng saligang ito, ng ginto, pilak, mahalagang bato, kahoy, dayami, pinagkapasan, ang gawa ng bawat isa ay mahahayag, sapagkat ang araw ang mabubunyag nito, sapagkat ito ay bahahayag sa pamamagitan ng apoy, at ang apoy ang susubo kung anong uri ng gawain ang ginawa ng bawat isa. Kung ang gawa ng sino man tao na kanyang itinayo sa ibabaw ay mananatili, siya ay tatanggap ng gantimpala. Kung ang gawa ng sino man tao ay matutupok, siya ay malulugi, bagaman siya ay maliligtas, ngunit tanging sa pamamagitan ng apoy. O verse 16. Hindi ba niyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Kung ang sino man ay magtangkang gumiba sa templo ng Diyos, ang taong ito'y gigibain ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito ay kayo. O manalangin po muna tayo, hilingin natin ang tulong ng Panginoon sa ating pag-aaral. Let's pray. Salamat po Panginoon muli sa 26 na taon na pinagkaloob ninyo sa iglesyang ito. Kinikilala namin na kung kami nagpapatuloy at kami lumalago, lahat ng ito'y galing sa inyo. Hindi ito gawa ng tao, ito'y gawa ng Panginoon. Kaya pinupuri namin kayo, pinapasalamatan At sa okasyong ito na ipapangaral ng inyong salita, ang tiwala namin po ay sa inyo, naway kayo magbigay ng karunungan, kayo magbigay ng kaliwanagan, kapangyarihan upang kausapin ang bawat isa sa amin at iayon ang aming mga isip at puso, lalo na patungkol sa iglesia, ayon lamang sa inyong salita. At samahan niyo kami sa oras na ito. Ito'y aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Marami po tayong mapupulot sa mga naunang talata bago mag-16 tsaka 17. No? Nakita po natin ang sitwasyon sa Corinth, no? Napakagulo. Meron tinatawag na party spirit, may mga pangkat-pangkat doon. Pero ang saway ni Pablo sa kanila, ito hindi maganda, ito hindi tama. Mga tao, yung ginagawa niyo mga pinuno at mga idolo. Samantalang bagaman tao nagtanim ng iglesia at tao nagbidilig ng iglesia, sa Panginoon naman nanggagaling ang paglago. Kaya anong punto, anong kabuluhan sa mga taong kinikilala natin? Kilalanin natin ang Diyos na nasa likod ng ating paglago. Kilalanin natin na ang Diyos ang nasa likod ng 26 na taon na pinagkaloob niya sa atin. Ang Diyos ang dapat purihin. Ang Diyos ang dapat luwalhatiin sa mga anniversary na katulad nito. Eh matapos noon, ihinaling tulad ni Apostol Pablo ang iglesia sa isang gusali. Particularly, yung gusali ng templo. Yun ang gusali ng Panginoon sa lumang tipan na kung saan nananahan siya sa gitna ng bayan ng Israel. Ang sabi niya, wala daw dapat saligan ang isang iglesia malibang kay Kristo Jesus. Nakakalungkot. Pagkat sa ating panahon, maraming mga iglesia ang hindi nakasalig sa Panginoong Jesus, kundi nakasalig sa mga magagaling na tao. Kitang-kita mo mga pangalan nila na yun ang tinatanyag. Nandun sa kanila mga bandera, ang mga pangalan ng tao. Maaaring magaling magsalita at maraming kakayanan at kaloob. Pero ano sabi dito ni Pablo? Ang isang matibay na gawain at ang tunay na gawain ay magiging nakasali kay Jesus. And dapat ding mag-ingat, bagaman si Jesus ang pundasyon at kinasasaligan, dapat mag-ingat daw yung mga nagmi-ministeryo doon na yung ipinapatong nila sa pundasyon ay papasa sa pagsubok ng apoy at pag-init. Papasa sa pagsusulit ng Diyos yung kanilang itatatag. Eh ngayon, sa verse 16 po, diba ako na tayo doon, eh may teaching tungkol sa church na ipinasok si Pablo sa gitna nung paggamit niya ng larawan ng templo o gusali. No, sabi niya, hindi ba niyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos? At ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo. Kung ang sino man ay magtangkang gumiba sa templo ng Diyos, ang taong ito ay gigibain ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, at ang templong ito ay kayo. May tatlong punto lang tayo ngayong umaga po. Unang-una, kayo ay templo ng Diyos. Yan ang sabi ni Pablo dito. Kayo ay templo ng Diyos. Mapapansin po nyo na yung mga katagang yun, ginamit din sa unang Korinto sa 6:19. Ano? Nakalagay po doon sa unang Korinto sa 6:19, eh ganito, hindi ba nyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo na tinanggap nyo mula sa Diyos. Tinuturo po ng salita ng Diyos ng ating katawan, ang ating sarili, ating pagkatao'y templo ng Diyos, templo ng banal na Espiritu. Pero dito po sa 1 Corinthians 3, kaibang ginamit, plural po ito, pangmaramihan ang ginamit dito. Hindi lang pala ang ating pangangatawan bilang isang mananampalataya ay templo ng Espiritu Santo, tayo bilang iglesia sa kabuuan at pangkalahatan ay templo daw ng Diyos. Plural po ang ginamit na verb dito. Ngayon, sa New Testament po, may dalawang salitang Griego na ginamit para isalin ang salitang Griego sa Tagalog na templo. Ano? Merong hieron na common name yun for the temple complex. Yung isang Greek word na ginamit, tumutukoy sa
pangkalahatang gusali ng templo. Lahat ng bahagi, lahat ng aspeto, kumbaga, pag sinabi niyong eskwelahan, lahat yun. Nandun ang cafeteria, nandun ang canteen, nandun ang principal's office, nandun ang classroom, nandun ang playground, eskwelahan, kabuuan. Hindi po yan ang salitang ginamit dito para tumukoy sa templo. Ang salita pong ginamit dito ay tumutukoy sa isa lamang dako o lugar sa templo. No? Nakuha po nyo? Yung Greek word dito, hindi temple in general, kundi isang lugar sa templo. Ginamit din ang salitang ito sa Matthew 27:51 para malaman nyo kung anong lugar yun. No? Matthew 27:51. Yan po nyo nakalagay doon. Ito, inaalala ngayon kasi Holy Week, ano? Yung kamatayan ni Kristo. May nangyari po nung kamatayan ni Kristo sa Matthew 27:51. At nakalagay po doon, at nang sandaling iyon, ang tabing ng templo. May tabing po ba templo? Ay napunit sa dalawa. Mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa at nabiyak ang mga bato. Ang tabing daw ng templo ay napunit nung namatay si Kristo. Meron bang tabing o kurtina ang templo? Parang wala naman yata ang turong ganon sa lumang tipan. Eh kung ang pagkakaunawa po natin ng templo ay yung pangkalahatang gusali, magtataka talaga tayo. Pero ito po ay hinango sa Exodus 26:33. Tingnan po nyo kung nasa yung tabing na yon na tinutukoy. Exodus 26, Exodus 26:33. O, isasabit mo ang tabing sa ilalim ng mga kawit at iyong ipapasok doon sa loob ng tabing ang kaba ng tipan. At paghihiwalayin ng tabing para sa inyo ang dakong banal at ang dakong kabanal-banalan. Mga kapatid, asan yung tabing na tinutukoy dito? Yung tabing na tinutukoy ay siyang naghihiwalay ng banal na lugar sa kabanal-banalang lugar. Yung salita pong tabing, yung po ang ginamit na salita dito. Yung salitang naos ay tumutukoy sa lugar na tinatakpan ng tabing. O ano ba yung lugar na yon? Yun ang kabanal-banalang lugar. Kaya pag binasa po natin ang 1 Corinthians 3, balik po tayo doon, verse 16, ang tinutukoy po na templo dyan, eh hindi yung templo na pangkalahatan, hindi po yun ang Greek word na ginamit dyan. Ang tinutukoy po ay isang bahagi sa templo, yung bahagi ng kabanal-banalang lugar. No? Kunwari, eskwelahan, principal's office, doon, isang lugar lang tinutukoy dito. Hindi lahat ng aspeto ng templo. Kayo yung kabanal-banalang lugar ng Diyos. Kung pwede nating ilagay na ganun. Yan, tanong na susunod. Kung kaming kabanal-banalang lugar, Pastor, ano ba ibig sabihin nun? Eh yung po'y hango nga sa lumang tipan doon sa struktura ng templo. Tingnan natin ang ilang talata na tumutukoy doon sa kabanal-banalang lugar. Exodus 25, balik po tayo Old Testament. Exodus 25:21-22. Yung ilalagay ang luklukan ng awa sa ibabaw ng kaban. At sa loob ng kaban ay iyong ilalagay ang tipan na aking ibibigay sa iyo. Doon ako makikipagtagpo sa iyo. Ang Diyos po nagsasalita dito kay Moises, ha? At mula sa ibabaw ng luklukan ng awa, sa gitna ng dalawang kerubin na nasa ibabaw ng kaban ng tipan ay ibibigay ko sa iyo. Sasabihin ko sa iyo ang lahat ng mga utos ko para sa mga anak ng Israel. Nakuha ba niyo to? Yung kabanal-banalang lugar doon po nakikipagtagpo ang Diyos at doon kinakausap ng Diyos ang kanyang mga tao. Eh, kung ililipat natin sa bagong tipan na sinabi ni Apostol Pablo, kayong templo ng Diyos, kayong kabanal-banalang lugar ng Diyos, sa makatuwid, ipinapakita nun na ang iglesia, kayo, ay siyang lugar na kung saan nakikipagtagpo ang Diyos sa kanyang mga tao at kung saan kinakausap niya ang mga tao. That's what the church is all about. Dito dumarating yung sukdulan sa katotohanan ng pangako ng Diyos sa 2 Corinthians chapter 6. Ngayon, tingnan nyo sa 2 Corinthians chapter 6. Ito pinakapunto ng mga tipan eh. Ito pinakapundasyon ng mga covenant ng Diyos eh. Sa 2 Corinthians chapter 6, verse
1 Corinthians pala ako, sorry po. Ito, tinan nyo bandang huli ng 2 Corinthians chapter 1, punta yun. Ito, verse 16. Ano ang pakikipagkaisa meron ng templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Sapagkat tayo templo ng Diyos na buhay, gaya ng sinabi ng Diyos, ako'y mananahan sa kanila at lalakad sa gitna nila, ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Alam niyo po yung salita, ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging mga tao ko. Yan po pinakasukdulan na pinakasentro ng mga pangako ng Diyos. Siya magiging Diyos natin at tayo ay kanyang magiging mga tao. At yung lugar ng tagpuan, eh yung templo, yung kabanal-banalang lugar sa bagong tipan, eh yun ang iglesia. The church is the meeting point. It's the contact point of God and His people. It's the place where God connects with His people. Doon nakikipag-ugnayan ang Diyos. O Leviticus chapter 16. Tingnan pa natin. Nilalasahan po natin yung salita na ginamit ni Pablo na naos o templo, ano, na kabanal-banalang lugar. Nakalagay po sa Leviticus 16, talata 2. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron na iyong kapatid na huwag papasok nang wala sa panahon sa santuario sa loob ng tabing sa harapan ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaban upang huwag siyang mamatay sapagkat ako'y magpapakita sa ulap sa ibabaw ng luklukan ng awa. Ganito papasok si Aaron sa loob ng dakong banal. May dalang isang guyang toro na handog pang kasalanan at isang tupang lalaki na handog at sinusunog. Yung po ay banal na lugar na kung saan, nakalagay po dito, nagpapakita ang Diyos. Nung lumang tipan, sa pamamagitan ng ulap at apoy. Ngayong bagong tipan, sa pamamagitan ng Espiritu. Pero ang point dito, ang Diyos hindi malayo sa kanyang iglesia. Kapag ang iglesia ay nagtipon, nagpapakita, kinakausap, nakikipagtagpo ang Diyos sa kanyang mga tao. Yun po ang salitang ginamit eh. Ano yun ang pinapakita sa lumang tipan? 1 King, Unang Mga Hari, Kapitulo 8. Unang Mga Hari, Kapitulo 8. verse 10. Kapag ang mga pari ay lumabas sa dakong banal, ang bahay ng Panginoon ay napupuno ng ulap. Kaya't ang mga pari ay hindi makatayo upang mga siwa dahil sa ulap. Sapagkat napuno ng kaluwalhatian ng Panginoon ang bahay ng Panginoon. Pagkatapos ay nagsalita si Solomon, sinabi ng Panginoon na siya'y maninirahan sa makapal na kadiliman. Ipinagtayo kita ng isang marangal na tahanan, isang dako na iyong tatahanan,
magpakailanman. Pero pansinin po niyo verse 11, na puno ng kaluwalhatian ng Panginoon ang bahay ng Panginoon, at ang tinutukoy na sentro ng kanyang kaluwalhatian ay yung dakong kabanal-banalan. O, nakita po ba niyo? Nakalagay dito sa 1 Corinthians 3, kayo ang templo ng Diyos. Hindi lang templo na pangkalahatan, kayo yung dakong kabanal-banalan ng Diyos. Na kung saan? Nakikipagtagpo ang Diyos, nagsasalita ang Diyos, nagpapakita ang Diyos ng kanyang kaluwalhatian. That's the nature of the church. Pag nagtipon tayo dito, hindi malayo ang Diyos. Bumababa ang Diyos sa kanyang spirito para makipag-ugnayan, makisalamuha sa inyo. Di lang kayo nakatingin sa tao dito sa harap. Kumikilos ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Alisin natin na konsepto na ang iglesia ay ang gusali. Ang templo ay ang gusali. Hindi, ang templo'y kayo, mga tao, at kayo ang siyang dahilan kung bakit bumababa ang Diyos sa kalagitnaan ninyo na kanyang mga tao. Ano ba application doon, mga kapatid? Ano ba ang pwede natin ilapat sa ating sarili? Kung kayo ba makikipagtagpo kay President Aquino, hindi kayo maghahanda. Kung kayo ba'y makikipagtagpo sa isang kilalang personalidad na baka idol ninyo, baka hinahangaan ninyo, hindi ba kayo maghahanda? Hindi ba kayo excited? Hindi ba kayo nananabik? Kung ganun po tayo sa mga tao, dapat ganun din tayo pagdating sa pananaw natin tungkol sa iglesia. Kung doon makikipagtagpo ang Panginoon sa kanyang mga taong minamahal at pinagpapala, dapat ako may pananabik sa pagpunta ron. Dapat hindi ako tinatamad. Dapat hindi ako malamig. Dapat hiningan ko ng tawad ang mga kasalanan ko. Dapat nanalangin ako na maging maganda yung pagtatagpo namin. Eh kasi, appointment ito eh. Paglinggo, appointment ito. Pagtipo natin dito, nakikipag-appointment tayo sa Diyos. Nakikipagtagpo daw ang Diyos doon sa kabanal-banalang lugar. O kunyari, nagpaalam na kayo sa mga kasama nyo sa bahay. At sinabi nyo, tinanong kayo, saan ba kayo pupunta? Ay, doon sa church, pupunta ako. Ah, ganun. Eh, ganun lang ba? Dapat may konti excitement. Pupunta ako sa church ngayon. Nakikipagtagpo ako sa Diyos. Sama ka sa akin. Maganda yun. May pagpapala sa pakikipagtagpo sa Diyos. Kunyari, may appointment kayo kay President Aquino o kay Mayor, no? Hindi ba ibang pananalita ninyo? Kasi, siyempre, kakaibang tao yun eh, no? Medyo mataas na tao yun, tas inanyayahan kayo na pumunta sa kanyang opisina. Baka may ibibigay sa inyo o may sasabihin sa inyo. Excited na excited kayo, di ba? Pinagsasabay, minimbita ako ni Mayor. Alam mo, pupunta ako sa Malacanang sa Sabado. Meron akong appointment to kay President Aquino. Talaga? Grabe, makikipagkita si President Aquino sa'yo. Sino ka ba? Para makipagkita si President Aquino sa'yo. Ano bang ginawa mo para ikaw ay anyayahan? Hindi ko nga alam, pero basta pupunta ako ron. Inimbita ako, ito'y sulat, oh. Inimbita ako doon. Ito ganun tayo. Pag medyo kilalang tao, yung pakikipagtagpo natin, o di kaya naman, baka yung minamahal ninyo, makikipagtagpo kayo sa kanya, excited din kayo. Brethren, dapat ipakita natin ang holy excitement tuwing araw ng pagtitipon, sapagkat dito dumadako ang Diyos sa kanyang lugar na banal para kausapin ang mga tao at makipagtagpo sa mga tao. Tao lang po ako. Nagsasalita ako. Tao rin kayo, may tenga kayo. Pero alam po nyo, kaiba ito sa isang politika na nag-i-speech o nangangampanya. Ginagamit po ng Diyos ang pangangaral at pagpapahayag ng kanyang salita para kausapin ang kanyang mga tao at ipaalam sa kanila ang dapat nilang malaman. At sa umagang ito, isang paalaala sa atin, ang iglesia ay hindi lang social club na pwede tayo mag-fellowship sa isa't isa, masaya tayo, isang pangkat tayo, isang grupo tayo. Hindi! Tayong dinadakuan ng Diyos na tinawag niyang kabanal-banalang lugar na kung saan siya'y bumababa. Kailangan nun ng paghahanda. Kailangan nun ng pananabik. Kailangan nun ng bukas na mata, bukas na tenga, bukas na puso. Kasi ang Diyos ang katagpo natin dito. Hindi lang pastor o hindi lang kapatid, kundi ang Diyos mismo. Kayo ang templo ng Diyos. At may nangyayari sa templo ng Diyos na hindi nangyayari sa eskwelahan o sa gobyerno o sa Kapitolyo. Ang templo ng Diyos ang siyang tinatahanan ng Diyos na kung saan nakikipagtagpo siya sa kanyang mga tao. So yun ang unang punto, mga kapatid. Pangalawang punto, dahil ito daw ay templo ng Diyos na tinatahanan, balik sa 1 Corinthians 3, na tinitirahan ng Espiritu ng Diyos, banal daw ito, sabi sa verse 17. Kaya, hindi lang kayo ang templo ng Diyos, kayo ay banal na templo. Kung meron pong isang kataga na maaari natin gamitin na matingkad para sa para ilarawan ang iglesia, dahil ito po'y templo ng Diyos, yung kataga na bagay at dapat gamitin, yung kataga na banal. Banal. Tirahan ng Diyos yun eh. Kunyari, may kakilala kayong mga lasenggo o mga sugarol, may kakilala kayong ganon. Tapos alam nyo na lagi sila nagiinuman doon sa bahay na yun. Ano? Lagi sila nag-uumpok-umpukan doon para mag-inuman, magkwentuhan, maglasingan doon sa bahay na yun. Tatawagin ba yung banal yung bahay na yun? Hindi ako pupunta doon. Iiwasan ko nga yung bahay doon. Lagi may nagiinuman doon eh. Alam nyo isang lugar na sugalan. Nagpupunta mga tao doon para magsugal. Tatawagin ba yung banal yung bahay na yun? Eh, sugalan yun. Ayoko dun. Iiwasan ko yun. O kaya, baka kailan lang, para may nahuli na tindahan ng mga droga. May mga lugar na tindahan ng mga droga, nagbebenta ng mga droga, at gumagamit ng mga droga. Ano iniisip nyo sa isang bahay na kung saan pinupuntahan ng mga adik? Isang bahay na pinupuntahan ng mga lasenggo? Isang bahay na pinupuntahan ng mga sugarol? Parang masasamang mga lugar yun. Ito ang tawag templo ng Diyos, pinababaan ng Diyos, kinakatagpo ng banal na Diyos ang kanyang mga tao. Ano iisipin nyo sa lugar na yon? Banal! Doon bumababa ang Diyos eh. Yun ay banal na lugar. Ngayon, hindi ko sinasabi yung puti na tiles ang banal. Lakong itim yan, hindi na yung banal. O yung pintura nito, banal. O yung simento rito, banal. O yung pulpito na to, banal. Hindi. Ang sinasabi na banal, kayo. Kayo ay templo ng Diyos. Kayo ang dapat na banal. Kung meron adjective o paglalarawan na ikakabit sa inyo bilang kabuuan at bilang mga individual, ang adjective na yon dapat eh banal. Kasi kayo kinakatagpo ng Diyos eh. Banal na lugar ang tinitirahan ng Diyos. Kaya kung may paglalarawan sa Reformed Baptist Bible Church sa Santa Rosa, yun ay banal na gawain. Yun ay banal na mga tao. Yun ay banal na pangkat. Yun ay banal na patotoo, ang kanilang patotoo, sapagkat ang Diyos ay dumadako sa kanilang piling, sa kanilang kalagitnaan, sa kanilang mga pagtitipon. Mga banal na tao yun. Hindi ko sinabi perfectong mga tao. Kahit naman mga banal dito sa lupa, nagkakasala. Pero sinasabi ko, banal, matuwid, magandang patotoo, kilala sa mabuting gawa. Iyon ang katangian dapat ng templo ng Diyos, na binababaan ng Diyos. Eh, kayo daw yung templo eh. At dapat, kayo'y banal. Iyan ang sabi, di ba?
Sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, verse 17, at ang templong ito ay kayo.
O, sino yung banal? Kayo. Kayo yung templo ng Diyos eh. Kayo yung dakong kabanal-banalan. Kayo dapat ang banal. Sa makatulit mga kapatid, dapat ang iglesia eh hindi kilala sa chismis, hindi kilala sa immoralidad, hindi kilala sa pagkamuhi ng mga miyembro sa isa't isa, hindi dapat kilala sa galit sa pastor, hindi dapat kilala sa pagkamakasarili, hindi dapat kilala sa pagiging makamundo, hindi dapat kilala sa pagiging materyoso, pagiging tamad, pagiging malamig. Hindi dapat kilala doon. Banal na lugar daw eh. Kayo'y templo ng Diyos at ang templo ng Diyos ay banal, dapat hindi kilala ang isang iglesia sa kasalanan, kundi sa kabanalan. O di po ba? Sangayon ba kayo? Nakakalungkot, sapagkat sa ating panahon, yung kabanalan parang nabaw na sa lupa eh, no? Ang pinag-usapan ng kabanalan, sasabihin ng mga Kristiyano, ha? Hindi ko sinabi mga Lasenggo, mga Kristiyano, kabanalan, sobra na yan, baka naman lumampas tayo sa langit, huwag natin pag-usapan niyang kabanalan, pastor. Eh, hindi yan ang ano, alaga, mag-fellowship na lang tayo, mawit na lang tayo, kabanalan. Ang hangad ng mga iglesia ngayon, padamihin na padamihin ang mga miyembro na tatanggap kay Kristo. Gaan nyo na yung buhay. Mahalaga, meron tayong listahan na marami tayong miyembro para may maipagmayabang naman tayo sa ibang mga lugar na maraming dumadalo sa ating panambahan. Maraming pumupunta sa ating mga pagtitipon. Gaan nyo na yung ginamahalagang buhay nila. Mahalaga. Naging miyembro sila, magbabago din yan. Gaan mo. Hindi masyadong nabibigyan ng diin ang kabanalan ng buhay. Samantalang, yun ang dapat na maging katangian ng iglesia. Saan kilala ang iglesia ninyo? Saan ba dapat kilala ang iglesia? Ah, kilala yung iglesia na yun. Kilala yun dahil ang ganda ng gusali nila. Ah, ganun ba? Ang ganda, grabe, ang laki. Ang laki ng gusali. Ang dami sigurong pera ng iglesia na yun. Kasi may gusali sila. Kilala yun doon. At saka, kilala yun. Ang gwapo ng pastor doon. Oo, ating kayo doon. Ang galing magsalita yung pastor doon. O kaya, yung mga miyembro doon, kilala sa kanilang mga karera sa opisina, no? Doon sila kilala eh, na mga matagumpay sila sa kanilang mga karera, sa kanilang mga ambisyon. Sinasagot ng Panginoon ang panalangin nila eh. Doon kilala. Mga kapatid, dapat kilala ang iglesia sa kabanalan. Kasi kayo daw ay templo ng Diyos. Okay? We must have high standards of holiness. Ngayon, brethren, hindi pare-pareho maturity ng mga believers and hindi natin sinasabi na walang sin sa iglesia. Meron. Kahit pastor nagkakasala. Kahit matagal na ng miyembro nagkakasala. Bagong miyembro na ganadong-ganado na ikalat ang ebanghelyo, nagkakasala din yon. Pero, yung kasalanan ikinamumuhi. Yung kasalanan ihinihingi ng tawad. Yung kasalanan kinatakpan ng pag-ibig. Nagtutulungan ang iglesia para hindi sirain ang isa't isa, para iangat ang isa't isa, palaguin ang isa't isa, iniibig ng bawat isa ang kapwa mananampalataya para lalo lumago sa kabanalan. But the whole point is, dapat ang mark ng church, it should be a holy church. Why? Because the Holy Spirit dwells in you. Ano ba ginagawa ng Holy Spirit, brother? Bakit ba napakalaga? Pastor, big deal ba yan? I mean, is the Holy Spirit a big deal? Malaking bagay ba yan na ang Holy Spirit tumitir? Alam ba niyo ang ginagawa ng Holy Spirit? Kung wala ang Holy Spirit, wala ni isang kataga, maintindihan niyo sa sinasabi ko. Kung wala Holy Spirit. Sa Holy Spirit, sa Espiritu Santo nang gagaling ang pagkaunawa. Kung wala ang Holy Spirit, maaaring narinig nyo yung mga sinasabi ko, pumasok sa isang tenga, lumabas sa kapila. Kasi ang Holy Spirit, ang gawain nyo, mag-convict ng puso. Isulat sa puso yung salita. Ang Holy Spirit, ang nagbibigay ng kagalakan. Kung wala Holy Spirit dito, alam ko lahat kayo may problema eh. Yung iba mas mabigat sa iba. Balungkot kayong lahat pagpunta nyo rito. Magiging malamig ang pag-awit. Para tayo nasa sementeryo pag umaawit tayo. Walang kagalakan pag wala ang Espiritu. Ang salita magiging patay. Walang buhay. Wala masyado nakikinig. Lumilipad ang isip. No? Kung saan-saan nakatingin. Ganun ang mangyayari. Kung wala, alam nyo, kung wala ang banal na Espiritu, dahil siya'y napighati, dahil ang katangian nung pangkat na yon, eh, kasalanan, hindi ka banalan, naku po, napaka, mabuti pa, huwag na lang tayong matin. Buti pa, sa bahay na lang tayo, mas masisiyahan pa tayo. Eh, ang pinupunta natin doon, eh, ang Diyos eh. Hindi naman yung magaling na pastor eh. Ang Diyos ang pinupunta natin doon para makipagtagpo tayo sa Kanya, pakita niya kung anong kailangan natin, pakainin niya tayo, pagpalain niya tayo, palakasin niya tayo, pasiyahin niya tayo, ang Diyos ang mahalaga eh. Eh kung wala na yung Diyos doon, ano pa nang punta natin doon? Eh, hinahangaan ko yung pastor doon eh. Maraming artista na pwede kang hangaan. Maraming magagaling na magsalita na pwede kang hangaan. Hindi ito tungkol sa paghanga. Hindi ito fans club ng isang pahusay na pastor. Hindi yan ang iglesia. Kaya mga kapatid, dapat ingatan natin na hindi mawala ang Holy Spirit sa atin. O eto, no? Napakalungkot. Marami pong gawain ngayon, wala na Holy Spirit sa kanila eh. Dahil patong-patong ang disobedience nila sa salita ng Diyos. Kaya alam niyo yung ginawa nila kasi nag-aalisa ng mga tao eh. Wala na yung Holy Spirit. Ano pa punto ng pagtitipon? Maglagay tayo ng banda. Ayan ang solusyon. Maglagay tayo ng banda. Humanap tayo sa congregation na magagaling umawit. Humanap tayo sa congregation na magagaling magsayaw. O, tingnan natin, lalo na sa Pilipinas, ang hilig sa kantahan at sayawan. Maglagay ka ng banda dyan. At yung pastor, turuan mong kumanta. Gumawa ka ng choir dyan. Yung mga deacon, turuan mong mag-choir. O, yung mga miyembro, pagalingin yung kanta. Gandahan yung pintura. Lagyan mo ng ganito at lagyan mo ng ganyan. Tingnan natin kung di magbalikan ng mga tao. May nagbalikan niya, mga tao, ano? Kaya lang, anong matatanggap natin sa banda, sa awit, entertainment? Pwede mo namang makuha sa TV yun. Pumunta ka sa Araneta Coliseum, manood ka ng concert. Ang daming pwedeng pagkuhaan ng entertainment. Sa iglesia, kailangan natin ng Diyos, hindi entertainment. Kailangan natin ng Kanyang salita na ipangaral. Anim na araw tayong nasa mundo na kung ano-anong impluensya naririnig natin. Magmula sa nakikita natin palabas, sa mga green joke ng kaopisina natin, sa mga filosofiya na laban sa salita ng Diyos, kailangan natin ang salita ng Diyos. Kailangan natin ang salita ng buhay. Sana pumunta tayo sa church pag Sunday na para tayo mga pulubi na walang-wala sa salita ng Diyos. Na uhaw sa salita ng Diyos. Na kailangan nating malagyan muli ng salita ng Diyos. Nang sa gayon tayo lumakas upang harapin ang hamon ng sanlibutan at ng mga pagsusubok at pagsulit sa ating mga opisina at sa ating mga pamilya. That's what church is all about. We need the Holy Spirit. Ano? And kung mawala ang Holy Spirit, hindi banda solusyon. Alam niyo po kung anong solusyon. Kapag mapighati ang banal na Espiritu at lumisan sa kalagitnaan ng isang gawain, ang solusyon, hindi entertainment. Ang solusyon, pagsisisi. Pag pagsisisi. Dapat pagsisihan ang pagsalungat sa salita ng Diyos nang maibalik ang kabanalan ng lugar na malulugod, manahan muli yung Espiritu ng Diyos at magiging banal na lugar at gawain muli ang iglesia. Panghuling punto po. Anong sabi po dyan sa verse 16? Verse 17. Kung sino man daw ang magtangkang gumiba sa templo ng Diyos, ang taong ito'y gigibayin ng Diyos. Napakabanal po ng templo na tayo na bumubuo ng templo, dapat magtulungan tayo na itayo ito, hindi wasakin ito. Mag-ingat po tayo sa pagkilos natin, sa buhay natin, sa pananalita natin, sa pag-iisip natin, sa pakikitungo natin sa isa't isa, na hindi tayo destroyer, kundi builder. Ano? Bakit po dapat hindi tayo destroyer at dapat builder tayo? Kasi sinasabi po dyan, if we are destroyers of God's work, God Himself will destroy us. Di ba nakalagay dyan? Kung gigibayin mo ang templo, gigibayin din kita. Yun, alam nyo, giniba ng MMDA ang maraming mga squatters area sa iba't ibang dako ng Metro Manila. At natanggap nila yung poot ng mga squatters na nawala ng mga tahanan. Sinira ng mga terorista ang World Trade Center. Di ba? Ilang taon ang nakalipas. At natanggap ng mga terorista yung poot ng Estados Unidos at ng United Nations. Maliit lang yon, poot ng mga squatter at poot ng Estados Unidos. Kung ikukumpara nyo sa poot ng Diyos, ang siya daw magwasak ng iglesia, wawasakin ng Diyos. Nakakatakot na banta yun. Kaya pala, dapat nag-iingat tayo. Kung tayo'y nagpapalago ng iglesia o tayo nagiging sanhi ng paghahati-hati o pagkawasak ng iglesia. Kasi kung tayo daw nagiging sanhi ng pagkawasak ng iglesia, tayo mismo wawasakin ng Diyos. Matakot kayo, kapatid. Seryosong salita ito. Hindi ito isang death threat na may nagbabanta sa buhay niyo na hindi naman totoohanin. At sinabi ng Diyos, wawasakin ko kayo, wawasakin kayo ng Diyos. Kaya dapat, ang bawat isang bumubuo ng Reformed Baptist Bible Church, maging builder, hindi destroyer. Destroyer ka kung sisirain mo unity ng church. Destroyer tayo kung sisirain natin ang kapayapaan ng iglesia, ang pagkakaisa ng iglesia, ang pagmamahalan sa iglesia. Destroyer ka kung hindi ka maingat sa patotoo mo at sa opisina mo. Kilala ka na ganito at hindi ganito. Hindi ka kilalang Kristiyano sa opisina. Ang dami na talisod sa patotoo mo. You destroy the church. Hawak-hawak mong pangalan ng church eh. Mga kapatid, pag kinilatis ng taong buhay ninyo bilang mga membro ng church na ito, ano iisipin ng mga tao tungkol sa church ninyo? Base lang sa buhay mo, kapatid. Base sa buhay mo. Iisipin ba ng mga tao na yung ginadaluhan mong iglesia na kung saan ikaw ay kasanib ay isang banal na gawain? O iisipin niya na yun ay isang bakamundong gawain? Kasi napakamundo mo. Napakamundo mo. Hindi ka nag-iingat. Hindi ka nag-iingat sa iyong patotoo. Friends, reminder lang naman ito. Ng iglesia ay banal na lugar. Kayo'y templo ng Diyos. At ang templo ng Diyos ay banal. At siyang magtangkang wasakin ang kabanalan ng templo ng Diyos, siya mismo'y wawasakin ng Diyos. Paalala po sa ating bawsa. Kami apat na tungo po ako sa pagwawakas natin ngayong umaga. Unang-una, do you look at the church as a place of meeting with God? Ganito ba konsepto ninyo sa church? Na yung church doon nakikipagtagpo sa Panginoon? Kasi kung hindi ganun, wala tayong eagerness. Malamig tayo. Pero kung alam natin makikipagtagpo tayo sa pinakamabuting being sa buong universe, ganado tayo. Yung being na nagpapala sa kanyang mga tao, ganado tayo pumunta roon. Diba? Eh kung hindi yun ang konsepto natin tungkol sa church, eh parang ang bagal natin kumilos. Parang kung pwede lang, pwede bang di muna umaten? Oh, di ba? Naapektuhan eh yung buhay natin sa pananaw natin sa nature ng church. Pangalawa, holy ka ba, kapatid? Banal ka ba? Hindi ko sinasabing perfecto ka. Pero tinatanong ko sa iyo, lumalago ka ba sa pagiging katulad ni Kristo sa kanyang wangis? Lalo mo bang kilala ang Diyos ngayon? Malapit ka ba sa pakikipag-ugnayan mo sa Diyos? Matatawag mo ba itong matamis at malapit? Mahal mo ba si Kristo? Nananalangin ka ba kay Kristo? Lalo kang lumago sa kabanalan. Pangatlo, ikaw ba'y tagasira o tagatayo? Ikaw ba'y builder o destroyer ng church? Sana, sagot na lahat. Builder po. Pastor, alam nyo, kung ang bawat kasanib ng iglesia ito sa talaan ng membership ay builder, next year, mas malago kayo. Next year, mas malago. Pagpapalain ng Diyos ang isang iglesia na ang bawat kasanib ay tagapagtayo at hindi tagawasak. Pero kung ang mga membro, tagawasak, abay, hantayin na lang yun, awasakin ng Diyos church na ito. Eh, mag-ingat tayo. Maging builders tayo. Huwag natin sirain ang isa't isa. Mahalin natin si Pastor Marlon. Galang natin siya. Pag-pray natin siya. Hindi rin siya perfecto. May mga pagkukulang. May mga kasalanan. May mga bagay na hindi niya makukontrola. Eh, pag-pray natin siya. Mahalin natin. Intindihin natin. Magkaisa tayo sa likod niya. Dahil siya nangangaral ng salita ng Diyos ng matapat. Panalangin natin siya. At ipanalangin natin yung mga kapatiran. Baka meron akong kinakausap, kinamumuhi mo isang kapatid. Kaibigan, resolvahin mo na yun. No, may kilang ang buhay. Maganda nagmamahalan. Let's be builders, not destroyers. At pang-apat, natatakot ka ba sa church na baka ito'y wasakin ng mundo, usigin ng sanlibutan? Huwag kayong mag-alala. Sabi dito eh, kung sino mawawasak ng church, wawasakin ko. Hindi tayo dapat matakot sa mga pag-uusig at mga nagbabanta sa ating kalagayan pagkat binabantayan at iniingatan ng Diyos ang kanyang iglesia. Ito'y kabanal-banalang lugar at iingatan ng Diyos ang kanyang kabanal-banalang lugar. Hindi niya hayaang wasakin ito ng mundo. Wawasakin niya ang siyang wawasak nito. Panghuli, mga kaibigan, baka naman dito sa grupong ito, hindi pa naman tayo lahat siguro nagpapasakop kay Kristo. Gusto ko kayong paanyayahan ngayong umaga. Napakalaking pagpapala ang iglesia ng Diyos. Kayo ba'y bahagi na ng iglesia? Sana pag-isipsipan niyo yun. Pastor, paano ba maging bahagi ng iglesia? Magiging bahagi tayo ng iglesia kung unang-una maging bahagi tayo ni Kristo. Kailangan isuko muna natin ang buhay natin kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya, pagkilala sa Kanya bilang ating tagapagligtas, paghingi ng tawad para sa ating mga kasalanan, pagsisisi sa kasalanan natin kung tayo na kay Kristo na. Maari tayong maging kasanib ng iglesia. Alam po niyo mga kaibigan, ang buhay dito sa mundo na wala kay Kristo, miserable. Akala ba niyo pera nagbibigay ng kasiyahan? Ang dami pong may pera sa Forbes Park na watak-watak ang pamilya. Hindi po pera ang nagbibigay ng kasiyahan at kapayapaan. Hindi pagtagumpay sa inyong mga karera. Ang daming nagtagumpay sa kanilang mga karera na nagpatiwakal nung huli dahil sa kalungkutan. Ang tunay na kapayapaan at kasiyahan ay bunga ng kapatawaran ng kasalanan at ang kapatawaran ng kasalanan ay masusumpungan lang kay Kristo. Kung hindi pa tayo lumalapit kay Kristo ngayong araw, magmadali kayo. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin. Hindi natin alam kung kailan ang katapusan. Mabuti natin natiyak. Dahil wala na pong pag-asa pag wala ng buhay. Habang may buhay, may pag-asa. Ang problema, sabi sa Proverbs 27:1, hindi natin alam ang dadali ng susunod na araw. Baka wala ng buhay ng susunod na araw. Habang may buhay ngayon, manampalataya na tayo kay Kristo ngayon. Walang nanampalataya kay Kristo na pinagsisihan na siya'y nanampalataya kay Kristo. Lahat ng anak ni Kristo ay pinagpala ni Kristo ng kaligtasan at marami pang dagdag. O, manalangin po tayo. Let's pray. Salamat po, Panginoon, sa tinuro niyo sa amin sa umagang ito. Naway ilapat niyo ito sa aming mga puso sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan na ito'y maging pananaw namin tungkol sa iglesia. At kung kinausap kami pagdating sa uri ng aming buhay ngayon, naway tulungan niyo rin kami na siya sa atin kung saan kami nagkukulang, saan ang dapat pagsisihan upang kami maging banal na iglesia na tatanggap ng inyong pagpapala at makakaasa ng inyong presensya tuwing Linggo kapag kami nagtitipon. Ito'y aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.